Maiatzak 14. San Matias apostolua.
Gogoratu gaitezen Jainkoaren baitan garela.
Bizitza. Apostoluek aukeratu zuten jaunaren piztueraren lekuko izan zedin Judasen ordez. Halaxe dio apostoluen eginak liburuak. Irakur daiteke gaurko lehenengo irakurgaia. Hortik aparte ez dakigu gauza handirik. Tradizio zahar batek dio, gurutziltzaturik hil zutela. Zurezko gurutze bat eskuan duela margotuta izaten da.
Juanen elkartetik. Aldi hartan, Jesusek ikasleei zien. Aitak maiteen hauen bezala, halaxe maite zaituztet nik ere zuek. Iraun tinko nire maitasunean. Nire aginduak betetzen badituzue, nire maitasunean iraungo duzue. Nik neure itaren aginduak betez, haren maitasunean irauten dudan bezala. Hau guztia, nire poza zeuengan izan dezazuen esan dizuet. Eta poz hori bete-betea izan dadin. Hau da nire agindua. Maita dezazuela elkar, nik maite izan zaituztedan bezala. Ez die inork maitasun handiagorik adiskidei. Bere burua haien alde ematen duenak baino. Zuek nire adiskide izango zarete. Nik agintzen dizuedana egiten baduzue. Aurrerantzean ez dizuet morroi deituko. Morroiak ez baitu jakiten nagusiaren asmoen berri. Zuei adiskide deitzen dizuet. Neure aitak jakinarazitako guztia adierazi baitizuet. Ez ninduzuen zuek ni aukeratu. Neuk zintuztedan zuek aukeratu. Eta eginkizun hau eman dizuet. Edonon fruitu ugaria eta iraunkorra eman dezazuela. Nire izenean aitari eskatuko diozuen guztia eman egingo dizue. Hauxe agintzen dizuet, maita dezazuela elkar.
Evangelioa barneratuz. Azken afariko agurgiroan eta etorkizunari begira, Juanek behin eta berriz erabiltzen du irauna ditza. Jesus aitarengana doa, igoko da. Baina guregan, gure artean iraungo du. Ez fisikoki, maitasunaren dinamismoan baizik, espirituaren eraginez. Irautea eta maitatzea bata bestearekin loturik daude. Jesusen maitasunean iraun, Jesusek aitaren maitasunean irauten duen bezala. Nola? Bere aginduak beteaz, horregatik agurraren giro goibelean Jesusek alaitasunera deitzen ditu ikasleak. Bera mundu honetatik joan ondoren. Nire poza zeuengan izan dezazuen, eta poz hori bete-betea izan dadin. Jesusek agertzen digu, errebelatzen digu, maitasunak bakarrik salbatzen duela. Erabatekoa den eta azkeneraino nork bere burua ematean gauzatzen den maitasunak. San Matiasengan gertatu zen moduan. Gutako bakoitza bere baitan hartzen gaituen maitasuna. Jesusen adiskide gara, ez morroi. Jesusekin bizi dezakegun adiskidetasunak baldintza hau du. Hark agindua betetzea, elkar maitatzea. Maitasun honen dinamismoan sartzea, adiskidetasun honen baitan sartzea da, eta ez morroitzapean gelditzea.
Thank you.
otoitza, ahal badut. Bide bazterrean gelditu eta isilik, entzun, ahal badut, zure hitza. Lurrean eseri eta xamortasunez, baretu. Ahal badut, bere erditze minak. Bizitzak inbadina zan eta pasioz jaso. Ahal badut, bere kimu eta fruituak. Munduaren bihotzean sartu eta zintzotasunez zuri otoitzegin. Ahal badut, haren poz eta penengatik. Eta gero, presarik gabe, itxarongo zaitut. Nire irrikak, naretu, lasai zuri deitu, pausarik gabe nire barrua ireki, ekartzen duzuna jaso, eta egon, egon, egon. Florentino Ulibarri.
Bizitzara begira. Fruitu ugaria eta iraunkorra eman dezadan, zer zaindu behar dut neure baitan?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan beti.